នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ការផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងរស់នៅច្រើនជាងថែមទាំងមានឱកាសការងារល្អជាងខណៈដែលវាជួយលើកកម្ពស់សហគមន៍ទៀតផងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្មវិធីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកចង់រើទៅនៅទីជនបទឬហៅថា Regional Australia មែននោះអ្នកស្រី Melissa Carbonell Fullerton បានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី10ឆ្នាំមុនដំបូងឡើយអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដ៏មមាញឹកអស់ពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកទើបសម្រេចចិត្តប្ដូរទៅរស់នៅតំបន់ Mornington Peninsula ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី
I moved there because we wanted to see change
ខ្ញុំរើទៅនៅទីនោះព្រោះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅរកបរិយាកាសមាត់សមុទ្រយើងចង់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែល relax ហើយស្ងប់ស្ងាត់និងចេញទៅឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលណែនាំតាមតាប់ប្រញាប់ប្រញាប់មួយនេះអ្នកស្រីក៏បានរើទៅកាន់តំបន់ Mornington Peninsula វិញដូច្នេះពួកគេអាចទិញផ្ទះមួយរស់នៅតែកាលពីនៅទីក្រុង Melbourne ពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញបាននៅទីនោះឡើយ CEO នៃវិទ្យាស្ថាន Regional Australia Institute លោក Jack Archer មានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីតម្លៃផ្ទះសម្បែងសមរម្យជាងហើយនោះនៅមានការងារដែលតាក់ទាញឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ឬមកនៅតំបន់ជនបទថែមទៀតផង
I think there's a lot of hidden opportunity for migrants.
ខ្ញុំគិតថានៅមានឱកាសលាក់បំពួនជាច្រើនសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់ជនបទប្រទេសអូស្ត្រាលី។ខ្ញុំគិតថាមានការងារខុសៗគ្នានៅទីនោះមានតម្រូវការសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសឈានជើងចូលការងារមានតម្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មទាំងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងទីក្រុងតូចៗ។លោកថានៅតំបន់ជនបទវាអាចនឹងងាយស្រួលជាងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍និងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ដែលថាខ្លួនជាចំណែកមួយនៅក្នុងសហគមន៍នេះ
What they'll find also in lots of places is really welcoming communities who are
អ្វីដែលពួកគេនឹងជួបប្រទះនោះគឺថានៅតំបន់ទាំងនេះជាច្រើនកំពុងតែមានការស្វាគមន៍សម្បើមណាស់សហគមន៍ចង់បានជនចំណូលថ្មីឲ្យមករស់នៅទីក្រុងរបស់ពួកគេហើយនឹងចង់ឲ្យកូនកូនរបស់គេទៅរៀននិងជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកកសាងជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងការមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយសហគមន៍អូស្ត្រាលីជាអ្វីដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ពួកគេមិនមានឱកាសច្រើនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អូស្ត្រាលីដែលធំទូលាយជាងនេះបាននោះទេរឿងល្អមួយសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនោះគឺទទួលបាននៅឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះ CEO នៃក្រុមប្រឹក្សាតាំងទីលំនៅអូស្ត្រាលីលោក Nick Tabby ក៏ជឿថាការរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីជួយលើកដំកើងសហគមន៍ផងដែរប៉ុន្តែគណៈដែលមានហេតុផលជាច្រើនក្នុងការរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីនោះលោក Tabby និយាយថាជនប្រវេសន៍អាចនឹងពិបាកដោយសារតែកង្វះខាតនៅសេវាកម្មចាំបាច់នានានៅខាងក្រៅក្រុង
Number one issue that we see is that regional
បញ្ហាធំបំផុតដែលយើងឃើញគឺថានៅតាមទីតាំងជនបទមិនសុទ្ធតែមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់ដូចនៅទីក្រុងធំៗនោះទេដូច្នេះពិតណាស់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងងាយរងគ្រោះជាងគេស្រាប់ទៅហើយនោះដូចជាជនភៀសខ្លួនការរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនានាជាងឆ្ងាយណាស់ជួនកាលការដែលរើទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីមានន័យថាអ្នកអាចរស់នៅឆ្ងាយពីសហគមន៍របស់អ្នកនិងភាសារបស់អ្នកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាករណីចាំបាច់នោះទេនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្មវិធីនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យទៅរស់នៅទីជនបទលោក Nick Tabby លើកឧទាហរណ៍នៅតំបន់ Mingula រដ្ឋ New South Wales ជាទីដែលជនភៀសខ្លួនអាហ្វ្រិក បានជួយស្ដារភូមិនេះឲ្យរស់ឡើងវិញក្រុងតូចមួយដែលទទួលស្គាល់ថាពួកគេខ្វះប្រជាជនរស់នៅដោយសារតែមនុស្សម្នាបានរើចេញពីទីនោះជាបន្តបន្ទាប់គេក៏បានសម្ដៅដល់ជនប្រវេសនៅទីក្រុងនេះហើយនិយាយថាហេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនមករស់នៅទីនេះធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសេវាកម្មតាំងទីលំនៅពួកគេក៏បានជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនោះលោកជែកអាឆើក៏បានលើកឧទាហរណ៍ពីតំបន់ភីរ៉ាមីតហ៊ីលក្នុងរដ្ឋវីកតូរីដែលជាទីក្រុងមួយពោពេញទៅដោយសហគមន៍ហ្វីលីពីនផងដែរជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឱកាសការងារក្នុងតំបន់និងជួយធ្វើឲ្យទីប្រជុំជនរស់ឡើងវិញទីប្រជុំជនភីរ៉ាមីតហ៊ីលភាគខាងជើងទីក្រុងបេនឌីហ្គោឥឡូវនេះមានអាហារហ្វីលីពីនស្រស់ស្រស់ជាពិសេសហាងលក់ម្ហូបអាហារទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានផ្សារទំនើបតិចតួចមែនទែនប្រជាជនមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលបានធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះរស់ឡើងវិញអ្នកស្រីមេលីសាខាបូណែលហ្វូលតុននិយាយថាការដែលរើទៅនៅតំបន់ Mornington Peninsula ពីដំបូងឡើយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាផ្ទះពិតប្រកបរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានផ្ទះមួយខ្នងនៅជិតឆ្នេរធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទស្សនវដ្ដីសួនដំណាំក្នុងតំបន់មួយហើយកំពុងតែពពោះកូនដំបងទៀតផងសម្រាប់ខ្ញុំដំបងឡើយវាក៏គឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយព្រោះថាខ្ញុំបានរើមកនៅទីនេះមកអូស្ត្រាលីកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយនោះគឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតមិត្តនិងរកការងារធ្វើជាដើមឡាក់ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំការដែលរើទៅនៅតំបន់ជនបទនៅរដ្ឋវីកតូរីមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ម្ដងទៀតគឺវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការសម្របខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែវាមិនលំបាកខ្លាំងដោយការដែលខ្ញុំបានគិតទុកនោះឡើយហើយខ្ញុំចំណាយពេលក្នុងការសម្របខ្លួនក៏តិចជាងការគិតទុកផងដែរខ្ញុំចេះភាសារួចហើយឥឡូវនេះដូច្នេះវាគឺងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងបង្កើតមិត្តប្រសិនបើអ្នកគិតចង់រើទៅនៅតំបន់ជនបទនោះទាំងលោក Jack Archer និងលោក Nick Tabby និយាយថាលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តិចដើម្បីរកមើលកន្លែងដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នករក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីរកមើលថាតើពួកគេអាចភ្ជាប់លោកអ្នកជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងតំបន់ជនបទឬអត់នៅពេលដែលអ្នកកំណត់កន្លែងដែលអ្នកចូលចិត្តរួចហើយតាក់ទងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងតំបន់ហើយពិនិត្យមើលថាតើមានមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនោះដែរឬទេហើយនៅមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយលោកអាឆើណែនាំឲ្យអ្នកទៅមើលកន្លែងនោះសិនធ្វើបញ្ជីខ្លីមួយនិយាយទៅកាន់ប្រជាជននិងបណ្ដាញរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គភាពក្នុងតំបន់ហើយធ្វើដំណើរទៅមើលកន្លែងនោះហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលរស់នៅទីនោះមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបដ៏ប្រសើរប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលវេលាទៅលេងសហគមន៍មួយហើយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងតំបន់មើលថាតើអាចនឹងមានឱកាសអ្វីខ្លះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអនុវត្តហើយវាក៏ដូចជាការរើទៅនៅកន្លែងដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរវាប្រសើរជាងប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសទៅមើលកន្លែងនោះហើយដឹងថាតើគេនឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកនៅមុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រសិនបើអ្នកគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះវិទ្យាស្ថាន Regional Australia Institute មានឧបករណ៍សម្រាប់ប្រៀបធៀបនៅលើគេហទំព័រ regionalaustraliainstitute.org.au របាយការណ៍មគ្គុទ្ទេសក៍តាំងទីលំនៅស្ដីពីការផ្លាស់ទីលំនៅទៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Audrey Bugget និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ? Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត